melihat itu semuanya dan belajar dari itu semuanya, tapi tidak tinggal di sana karena Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lain lagi, sesuatu yang baru yang Dia sudah sediakan untuk kita semuanya. Karena firman di dalam Yesaya 43 dikatakan demikian, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lebih jauh lagi gitu ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita berdoa sebentar, saudaraku ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu di awal tahun 2019 ini. Kami membuka hati kami, memandang kepada-Mu, dan kami siap menerima dari Engkau. Berbicara Roh Kudus, karena pengharapan kami, kami taruh kepada-Mu, dan kami boleh mendengar dan menerima dari Engkau. Bahkan pada hari ini dan hari-hari yang akan datang, tahun 2019 dipenuhi dengan kuasa janji-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih urapi kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Berbicara tentang masa lalu, kita jelas tidak mau tinggal di masa lalu yang kurang baik. Kita tidak mau tinggal di masa lalu yang kurang menyenangkan. Saat-saat yang mungkin penuh dengan hal-hal yang menyakitkan. Oke, kita enggak mau di situ, kita tidak mau tinggal di sana. Tetapi, saudaraku, kita juga bisa belajar dari hal-hal yang baik yang kita alami di masa lalu. Hal-hal yang menyenangkan di masa lalu, hal-hal yang menggembirakan dan yang penuh dengan bunga di masa lalu. Kita boleh belajar dari situ. Tapi jangan tinggal di sana, dikatakan. Oke, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Jadi sesuatu yang baru itu sudah tumbuh semestinya, cuman kita belum melihatnya. Saya belajar dari sebuah biji, kalau Anda mau melihat biji alpukat itu kalau ditanam di atas air, setengah masuk air, yang setengah di atas air, biji itu dalam waktu 2 minggu akan mengeluarkan akar, saudaraku. Dan yang keluar dulu itu akarnya, bukan daunnya. Bukan tunas daun, tapi akar yang keluar lebih dahulu, dan Anda bisa melihat di bawah air itu akan keluar akarnya, kalau di dalam tanah mungkin tidak kelihatan. Tapi yang keluar itu akarnya lebih dahulu. Jadi sesuatu yang kita tidak lihat, kalau kita lihat di tanah itu tidak kelihatan, akarnya keluar lebih dahulu. Nah itu sudah keluar, dikatakan sudah tumbuh. Jadi kita boleh percaya bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang baru untuk kita 2019 ini, dan hal-hal yang lama mungkin kita bisa tinggalkan dan kita mulai fokus ke depan kepada Dia dengan semua janjinya yang luar biasa. Nah, dikatakan di sini, lalu masa lalu Anda adalah bagian dari masa depan Anda, tetapi tidak menentukan masa depan Anda. Anda percaya hal ini? Ini statement-statement yang mungkin Anda bisa perhatikan. Dan Anda tahu bahwa masa lalu Anda adalah bagian dari masa depan Anda. Oke, masa lalu Anda bukan sesuatu yang Anda katakan, ah tidak ada, tidak bisa itu semuanya tidak masuk akal, itu semuanya pokoknya kita tidak anggap. No, kita tahu itu adalah bagian dari masa depan Anda. Itu adalah bagian. Tetapi Anda harus tahu bahwa masa lalu Anda itu tidak menentukan masa depan Anda. Tidak menentukan. Jadi apa yang menentukan masa depan Anda? Yang menentukan masa depan Anda adalah perkataan Tuhan, adalah firman Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan firman-Mu itu apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi itu yang menentukan, saudaraku. Firman Tuhan yang adalah pelita dan terang bagi kaki dan jalan kita, itu yang menentukan masa depan Anda, dan Anda mulai berjalan di dalamnya. Anda mulai melangkah, dan Anda mulai berjalan di bawah tuntunan dari Roh Kudus. Kita melihat kepada terang, kita berjalan kepada terang, kita mengarah kepada terang, Yesus Kristus. Anda tahu bagaimana petani yang membajak membaca dan menanam benih di ladang yang ribuan hektar di Amerika ini, terutama mereka menanam dengan naik mesin, naik traktor, membajak dan menanam benih dengan traktor. Oke, bagaimana mereka bisa membuat jalan mereka itu lurus? Oke, bisa jalannya lurus. Kalau kita lihat itu kebun-kebun di Amerika ini begitu rapi dan lurus semuanya begitu ya, tanamannya lurus semuanya seperti digaris begitu. Dan ternyata kuncinya ada yang mengatakan demikian. Itu sangat mudah semestinya. Kamu tidak melihat ke kiri ke kanan, kamu tidak melihat ini saya nyetirnya agak melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan. No, Anda tidak melihat ke situ, Anda melihat ke depan. Anda melihat tonggak yang Anda taruh di depan, paling depan sana, Anda pandang itu dan Anda mulai nyetir traktor itu. Dan traktor itu akan jalannya lurus. Jadi saya tahu kalau kita melihat kepada terang firman Tuhan, pelita, janji Tuhan, jalan kita akan lurus dan tetap di dalam Dia, saudaraku. Ini kuncinya yang luar biasa. Dikatakan demikian, kalau kita tahu adalah hal membanding-bandingkan adalah pencuri dari sukacita. Okay. Ini statement yang cukup menarik, karena kita membanding-bandingkan dengan masa lalu, dengan orang lain, segala macam. Itu adalah pencuri dari sukacita, padahal Tuhan adalah yang memberikan sukacita kepada kita. Dia adalah sumber sukacita kita. Dengan kita membanding-bandingkan, itu kita akan terambil sukacita kita. Dan kita boleh melihat dan percaya kepada janji Tuhan. Ini yang kita boleh datang dan kita lihat bersama-sama akan janji Tuhan. Janji Tuhan, the promise. Katakan bersama-sama, the promise. The promise, oke. Okay? Anda tinggalkan pikiran Anda yang Anda pernah berpikir, aduh, saya terima janji banyak. Oke, okay. Janji dari orang tua mungkin, janji dari pasangan. Oke, janji ya, asal janji. Okay. Janji dari anak mungkin, janji dari teman-teman. Asal janji aja, seringkali janji tapi tidak pernah ditepati. Ngomongnya mau datang tapi enggak datang-datang, gitu ya. Sering janji tapi enggak kejadian. Kita mungkin mempunyai pikiran yang demikian, mempunyai pandangan yang demikian, itu masa lalu yang kita pernah lewati. Kita punya harapan di depan, saudaraku, bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang luar biasa. Janji yang luar biasa yang kita bisa terima bersama-sama. Dengan cepat kita masuk ke 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa? Amin untuk memuliakan Allah. Oke. Okay? Jadi Anda bicara soal kata amin. Karena janji atau semua janji Allah itu semuanya ada di dalam Yesus Kristus dan melalui Dia itu dikatakan ya tentang janji Allah. Janji Allah itu dalam Yesus Kristus selalu ya. Dan kita mengatakan amin. Apa maksudnya kata amin, saudaraku? Amin. Bahasa Inggrisnya artinya adalah so be it. Terjadilah menurut kehendaknya. So be it. Amin. Amin. Dalam bahasa, hampir dalam semua bahasa. Setahu saya, hampir dalam semua bahasa itu, kalau kata amin itu, amin. Bahasa candisnya apa ya, Pak Asif? Bahasa candisnya? Papinya Lucy, Om, Chinese apa ya? Bahasa Chinese, amin apa ya? Ngomongnya apa ya? Oke. Okay. Itu bahasanya Anto. Amin. Amin itu apa kuorinya? Ngomongnya apa? Kalau ngomong amin. Sama ya? Amen ya? Amen. Amen. Amin. Amen. Jadi ini kata yang universal seperti haleluya gitu ya. Kata amin itu bilang itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah atas semua janji Allah. Dan kita mengatakan amin itu maksudnya apa, saudaraku? Kita tuh mengatakan sepakat, kesepakatan. Kita tuh sepakat, setuju. Setuju dengan janji itu, dengan perkataan Allah. Kita setuju dan sepakat dan kita mengatakan itu benar dan dapat diandalkan. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan itu adalah benar dan dapat diandalkan. Sehingga kita mengatakan amin. Amin, saudaraku. Anda jangan takut-takut ngomong amin. Takut apa? Takut suaranya kedengaran. It's okay. Anda mulai berani untuk mengatakan yes. Amin. Amin. Benar. Amin. Benar dan dapat diandalkan. Amin. Ini atas semua janji Tuhan dikatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ini berbicara soal janji Tuhan, saudaraku. Kita punya Kristus, punya Yesus yang diurapi, yang telah memberikan hidupnya untuk kita semuanya, yang telah mati untuk kita semuanya, yang telah menebus segala dosa dan semua kesalahan kita, yang telah bangkit untuk kita, sehingga semua janji Allah itu adalah ya dan amin. Benar dan dapat diandalkan. Karena Yosua mengatakan demikian. Yosua 21:45. Yosua 21:45 setelah mereka mengalami semua perjalanan masuk ke dalam tanah Kanaan dan melihat apa yang Tuhan janjikan dan apa yang mereka alami semuanya. Dikatakan demikian. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Luar biasa, saudaraku. Dikatakan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Itu berarti banyak janji yang disampaikan. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Berapa banyak janji Allah? Di dalam Alkitab ini ada 8.000 lebih janji Allah. 7.000-nya ada dalam perjanjian lama, dan 1.000 lebih ada di perjanjian baru. 8.000 lebih. Nah, dari kitab Yosua saja dikatakan tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Luar biasa, saudaraku. Apalagi kita punya Yesus Kristus yang meneguhkan, yang di dalam dia kita bisa mengatakan semuanya itu ya dan amin. Semua janji Tuhan untuk kemuliaan dia. Nah, apalagi kita di dalam Yesus Kristus, apa yang meragukan kita untuk melihat bahwa janji Tuhan ini, this promise, itu boleh kita alami lebih dalam lagi di tahun-tahun yang akan datang ini. Dan kita bisa melihat semuanya ini dan memberikan kehidupan kita untuk memandang ke depan, tidak lagi membanding-bandingkan, tidak lagi melihat ke belakang, tapi kita boleh memandang ke depan. Janji akan kehadirannya. Yang pertama adalah janji akan kehadirannya. Matius 28 ayat 20 mengatakan demikian, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan apa? Amin. Oke. Amin. Saudaraku, dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, sampai dia datang kembali. Dia menyertai kita senantiasa. Kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan dengan jelas, Yohanes mengatakan demikian, bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Kita ingat akan hal itu, kita tahu itu semuanya dan kita menyadari itu semuanya. Dan kita sekali lagi bisa mengatakan amin untuk janji akan kehadirannya. Matius 28 ini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kita boleh yakin di dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Di sebuah sekolah SD, ibu guru satu kelas bertanya kepada murid-muridnya, kamu kalau besar mau jadi apa? Oke, kan kita sering ditanyain begitu. Bahkan sama orang tua kita, kita mungkin tanyain, kamu kalau gede mau jadi apa nanti? Oh, di sekolah ini, di kelas ini, murid-muridnya pada semua angkat tangan, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi dokter. Kemudian ada satu anak yang mengatakan, saya mau jadi penjinak singa. Kaget gurunya, what? Penjinak singa? Oh, maksud kamu apa? Ya, saya kalau udah besar, saya akan menjinakkan singa dan harimau. Nanti saya akan punya 5 singa dan 5 harimau. Saya akan jinakkan mereka. Saya akan punya sirkus. Wow, pantesan. Mau punya sirkus ya. Kemudian dia teruskan lagi. Saya akan taruh singa dan harimau itu di dalam sirkus itu. Saya sebagai penjinak singa dan harimau, saya akan masuk ke dalam kerangkengan di sirkus itu. Singa dan harimau ada di situ. Dan saya akan masuk ke dalamnya dan saya tidak akan lupa membawa bapak saya juga masuk. Oh, oke. Maksudnya itu bapaknya itu yang memang ahli singa dan harimau, saudara-saudaraku ya. Jadi dia membawa bapaknya karena dia sendiri merasa belum confident, okay. Belum yakin, belum pasti. Jadi saudaraku, kita tahu bahwa di dalam setiap situasi apapun juga yang kita hadapi, penyertaan Tuhan itu akan memberikan satu kepastian untuk kita, menenangkan hati kita, untuk membawa kita semuanya bisa melewati situasi dengan baik, dengan tenang, dengan satu keyakinan bahwa pasti bisa melewati semuanya ini, pasti bisa sampai ke seberang, pasti akan sampai tujuan. Tidak peduli apapun juga keadaannya, karena Yesus ada bersama dengan kita. Bapa Surgawi selalu menyertai kita. Nah, janji kehadirannya itu sungguh nyata, sungguh pasti, dan membawa kita untuk melewati setiap situasi yang sukar, yang menakutkan semuanya. Yang percaya mengatakan? Amin. Yang kedua, janji akan kuasanya. Kuasanya, dikatakan demikian. Kuasanya, aku akan meminta kepada Bapa, Yohanes 14. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke. Dikatakan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Itu adalah rohnya Yesus sendiri. Oke, Yesus sebagai pribadi yang turun ke dunia dan menyelesaikan semua karya keselamatan yang Allah Bapa rancangkan, itu Yesus yang menyelesaikan semuanya di atas bumi, dan dia kembali kepada Allah Bapa, dan kemudian Allah Bapa mengirim Roh Kudus, yaitu rohnya Yesus sendiri, kepada kita semuanya sehingga bisa ada bersama dengan kita senantiasa dan selama-lamanya. Jadi bukan Yesus pribadi yang ada bersama kita, tapi rohnya itu ada bersama dengan kita. Tapi karena Yesus dan Roh Kudus dan Allah Bapa adalah satu, kita percaya Yesus juga ada bersama dengan kita. Tetapi Roh Kudus sendiri yang ada selama-lamanya bersama kita, dan yang dikatakan itu adalah kuasa. Kuasa yang luar biasa melalui Roh Kudus, melalui Roh Kudus sendiri. Kuasa itu ada di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa janjinya itu ya dan amin. Nah, janji akan kuasanya ini, Anda pernah dengar orang yang bernama Sir John Franklin. Sir John Franklin memberikan gambaran yang luar biasa. Dia adalah pelaut yang terkenal di zaman Raja Henry. Henry yang kelima. Ini Henry keberapa? Henry Vincentius, oke. V, betul juga, sama ya. Henry V, oke. Henry yang kelima. Dia lahir tahun 1786, jadi tahun awal 18-an itu, awal 1800, dia menjadi pelaut yang terkenal di zaman Raja Henry ini. Dan dia percaya banget akan kuasa Tuhan yang menyertai dia. Dia percaya akan penyertaan Tuhan dan percaya akan kuasa Tuhan yang menyertai dia. Oke, di dalam buku ini, Expedition to Destiny, itu dia melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang jarang untuk dijangkau dan tempat-tempat yang baru. Oke, nah ada satu kali dia menerima satu laporan dalam satu pamflet buku gitu ya. Dia melihat di situ bahwa tempat yang bakal dia datangin itu, tempat ini ada dibilang here be dragon, ada naga di tempat ini. Dan juga dikatakan di tempat ini here be demons, ada setan-setan. Jadi orang pada takut ke sana. Tetapi waktu Sir John Franklin ini menerima pamflet itu, dia ambil pamflet itu, kemudian dia baca, dia coret, saudaraku. Dia coret di tulisan here be dragon, dicoret sama dia. Lalu sama dia diganti here is God. Here be demons, dicoret sama dia. Here is God. Jadi di situ pamflet itu dibaca berbeda. Oke. Jadi di mana ada dragon and demons, di situ dia tahu Tuhan ada di sana. Di situ ada Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang tidak pernah gagal dan kuasa Tuhan yang luar biasa ada di situ, sehingga dia sangat terkenal dengan menjangkau daerah-daerah yang baru dan tidak terjangkau pada zaman itu. So, ini pengalaman Sir John Franklin, saudaraku. Satu lagi pengalaman orang yang bernama Corrie ten Boom. Corrie ten Boom ini bukan Corrie lalu 10 boom 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 gitu ya. Ini nama orang Corrie ten Boom ini terkenal di zaman Nazi dulu. Dia terkenal sebagai penginjil yang sangat berani dan penginjil yang cukup ini, perempuan tapi begitu berani untuk menginjil daerah-daerah yang susah. Oke, Corrie ten Boom ini juga pada zaman Nazi dulu dia terkenal sebagai orang yang dalam bersama keluarganya yang menyembunyikan orang-orang Yahudi dari incaran Hitler. Jadi dia menyembunyikan dan menolong banyak orang Yahudi disembunyikan supaya enggak ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi. Oke, yang akhirnya banyak dibunuh, ada kurang lebih 6 juta orang Yahudi yang terbunuh di kamp konsentrasi pada zaman itu. Tetapi banyak orang yang membantu orang-orang Yahudi untuk bersembunyi di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat yang terpencil, disembunyikan begitu dengan taruhan nyawa mereka. Oke, nah salah satunya adalah Corrie ten Boom. Corrie ten Boom itu dia mengatakan never be afraid to trust an unknown future to a known God. Jadi kita tidak perlu takut mempercayakan masa depan kita yang enggak jelas nanti kepada Allah yang kita ketahui, yang sudah pasti, yang sudah berjanji, yang luar biasa. Corrie ten Boom ini kalau Anda membaca sejarahnya, di Israel ada satu museum Holocaust yang menaruh semua keadaan di mana cerita orang Israel yang orang Yahudi yang ditangkap dan semua foto-foto dan semua barang-barang orang-orang Yahudi yang pernah masuk di dalam kamp konsentrasi itu ada di dalam museum ini, museum yang paling besar Yad Vashem. Itu di sana ada satu daerah yang ditanam dengan pohon-pohon. Bahan pohon-pohon itu diberi nama orang-orang yang membantu orang Yahudi, yang pernah membantu orang Yahudi. Ditanam di situ. Nah, pada waktu itu salah satu pohon yang ditanam adalah pohonnya Corrie ten Boom ini. Dan yang luar biasa, pada saat Corrie ten Boom-nya meninggal, pohonnya itu pas mati. Bisa mati. Dan kemudian sekarang ditanam yang baru lagi. Jadi orang yang demikian ini tidak setara dengan Yesus, tapi dari statement yang dia buat, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Ini luar biasa, saya percaya kita boleh belajar dari yang demikian juga. Dan yang terakhir, ayat terakhir saya berikan untuk Anda, yaitu dari Ibrani 10:23. Ibrani 10:23, kita baca bersama-sama. 2, 3, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Katakan, amin, setia, setia. Ia yang menjanjikan setia. Jadi saya mengajar kita semuanya untuk belajar untuk memegang janji Tuhan. Kata memegang di sini tidak hanya pegang saja, tapi teguh berpegang pada pengakuan. Dikatakan apa dalam bahasa Inggrisnya? Hold fast. Nah, ada bedanya antara hold on sama apa? Sama hold fast atau hold tight. Oke. Okay. Hold on sama hold tight. Pegang erat, pegang erat. Itu ada bedanya, Saudaraku ya. Kalau hold on cuman pegang biasa aja itu kita mungkin cuman tahu apa itu firman Tuhan, apa itu janji Tuhan. Kita mungkin tahu. Tetapi kalau hold tight atau hold fast, itu kita tuh enggak cuma tahu, tapi kita boleh percaya sungguh dan kita hidup di dalamnya. Kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Akan janji Tuhan. Nah, Saudaraku, kalau Anda bisa mempraktikkan ini di dalam semua area hidup Anda, sehingga janji Tuhan tidak hanya kita ketahui saja, tapi kita bisa pegang dan kita berjalan di dalamnya. Dan kita mengatakan, Tuhan Yesus, aku percaya janjimu, aku percaya perkataanmu. Sehingga waktu kita mengalami banyak masalah-masalah, tantangan yang ada dalam keadaan kita di depan nanti. Banyak tantangan yang akan kita hadapi, tidak bisa hanya kita hold on the word of God, cuma pegang janji Tuhan, tapi kita teguh berpegang pada janji Tuhan. Contoh, mungkin kalau Anda pernah contoh ditipu orang, begitu ya, ditipu orang, apa yang terjadi dengan diri Anda, ditipu orang, wah marah, bukan main, oke, okay? Ketipu, kemudian involved dengan finansial Anda semuanya, perusahaan ini saya juga setengahnya sepertinya ketipu dengan orang yang sepertinya mau membuat deck saya, tetapi akhirnya enggak dibereskan dan semuanya hilang gitu aja. Oke, saya jengkel pasti. Saya bilang, wah saya bayar pakai Chase Reserve. Wah ini pasti ada garansinya. Oke, saya telepon ke Chase. Oke, supaya bisa di stop pembayarannya atau diambil kembali gitu. Mereka ternyata tidak bisa berbuat jauh juga. Oke, tidak bisa berbuat jauh. Akhirnya saya dongkol dan sepertinya mau ngapain juga tidak bisa. Tapi Saudaraku, di Alkitab dikatakan apa, Saudaraku? Tidak ada di Alkitab mengatakan untuk orang yang mencuri Anda, itu dia di Alkitab mengatakan kejar dan bunuh dia. Tidak ada, Saudaraku. Benar ya, tidak ada. Meskipun kita maunya ini sesuatu yang harus kita lakukan. Kejar dan lapor ke polisi. Tidak ada, Saudaraku, di Alkitab. Yang ada, janji Tuhan, kalau kan, pencuri, okay, mencuri Anda, ketangkap, okay, kedapatan yang mencuri, okay, satu kali mereka mencuri, okay, kita percaya, kita bisa declare, kita bisa nyatakan pada iblis bahwa dikembalikan 7 kali lipat. Dikembalikan 7 kali lipat. Okay. Itu janji Tuhan yang kita pegang, sungguh-sungguh percaya. Jadi kita tidak perlu lihat orangnya, kita tidak perlu lagi dongkol dengan situasi itu semuanya, kita hanya percaya, iblis kamu mencuri dari saya deklarasikan kamu kembalikan 7 kali lipat dari apa yang kamu curi. Dan pegang itu, sungguh-sungguh yang kita katakan hold tight di janji Tuhan. Jadi marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Yang percaya mengatakan, amin. The greater promise 2019 kita buka dengan ini semuanya, dan saya ingin berdoa untuk Anda semuanya untuk tidak lagi membanding-bandingkan masa lalu Anda dengan masa sekarang yang akan datang. Tapi kita tahu bahwa kita bisa belajar dari masa lalu kita. Kita bisa belajar dari apa yang kita sudah lewati, memorable dan yang menyenangkan semuanya. Kita bisa membawa itu menjadi bagian untuk masa depan kita. Tapi kita tidak tinggal di masa lalu. Kita boleh mengalami masa depan yang penuh dengan janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap janjimu yang sudah Engkau berikan, sediakan untuk kami semuanya. Kami tidak melihat ke belakang, tapi kami percaya jalan kami ke depan adalah terang dan penuh dengan cahaya, sinar firman-Mu Tuhan. Yang kami berjalan di dalamnya, kami dituntun oleh-Nya, dan kami mengucap syukur karena hal-hal yang luar biasa, yang besar, yang sudah Kau janjikan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami menerima janji penyediaan, kami menerima janji kesembuhan, kami menerima janji kelepasan, kami menerima janji bahwa Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, dan kuasa Tuhan yang selalu menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengurapi dan yang menyatakan setiap janjimu kepada anak-anakmu dengan luar biasa di tahun 2019 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengatakan, amen. God bless you.
Shalom, happy Sunday, happy New Year sekali lagi. Announcement. Marilah kita berpegang teguh. This is the announcement. Karena yang menjanjikannya itu ya, setia. Ya, 21 days prayer and fasting start tomorrow. Ya, January 7. Okay, okay, thank you. So start tomorrow and bahannya itu ada. You can lihat di ifgfgcatlanta.org/21days. Nanti bakalan diupdate lagi. If you want to join, start tomorrow, tanggal January 7 sampai 27, prayer and fasting. Di ifgfgcatlanta.org/21days. Next. Yeah, you can do tithe and offering through online. Okay. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu ya Tuhan. As we enter 2019 ini Tuhan, with the greater promise Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau setiap janjimu itu ya dan amin dalam kehidupan kami dan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, setiap langkah Tuhan yang kami lalui itu Tuhan adalah miracle Tuhan, yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu dan kebaikan-Mu ya Tuhan yang kami terima Tuhan. Dan kami mau declare Tuhan melalui finance kami, kalau Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, Kau Allah kami yang dahsyat ya Tuhan. Dan kami mau membawa setiap persembahan dan perpuluhan kami dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin.
A firm foundation, our rock, the only solid ground, as nation rise and fall. Kingdoms once strong, now shaken, we trust for